Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гъсът на надежда. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Ради ще ви представим темата «Тогава ще разберем неразбраното». Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който се учи от грешките си. Нещо повече. Християнинът се учи от чуждите грешки и от чуждите успехи, което е още по-трудно. Християнинът не е задължително мъдър по природа човек, но е човек, който извлича мъдрост от всяка житейска ситуация, от всеки разговор, от всяко познанство, от новините, от бърборенето дори на децата, дори от мълчанието.
Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който отчита грешките си, дори нещо повече, отчита своята греховност. Той не е задължително човек, роден с фина и чувствителна съвест, но е такъв, чиято съвест се изостря постоянно от всяка погрешна постъпка и още повече от всяка правилна.
Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който поправя грешките си. Поправя с Божия помощ щетите, които злото, дори най-дребното, нанася върху собствената му душа. Поправя според силите си и щетите, които по-дребните и по-големите злини нанасят върху ближните, върху обществото, върху Божия имидж. И отново, не е задължително чувството за справедливост да е залегнало в естеството на отделния християнин. Но той чете историята на Захей и връща четверократно на уния, които е ощетил. А когато това не е по силите му, чете поученията на Йоан и в бъдеще не ощетява никого.
Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който се стреми да постъпва правилно, доколкото му стигат познанията и силите. Не защото е по-добър от останалите, а защото животът му е просветен от Божията доброта.
Да отворим сега Библията, скъпи приятели, на второто послание на Тимотей, 3 глава, 16 стих. Тук пише точно нещата, които говорихме до сега. Че християнинът е мъдър, че съвестта му е чувствителна, че се стреми да поправи злото, че се учи да върши добро, не защото е такъв по природа, а защото писанието го получава, изобличава, дава му сила да поправя грешките си и го насочва в правилната посока. А в стих 17 ни се казва, че Божието Слово ще усъвършенства Божия човек и ще го направи пригоден за всякакво добро, от ежедневните земни дребни добрини до заставането в присъствието на Отца на светлините.
Редно е тук обаче да си зададем един въпрос. Така ли е в моя собствен живот? Дали със всеки изминал ден ставам по-разсъдлива, по-малко податлива на изкушения? Поправям ли проблемите и лошите неща или ги създавам? Служа ли за пример в правдата на околните всеки ден все повече? Ако отговорът е не, ако отговорът е опитвам се, ако отговорът е не мога да преценя, това би могло да означава две неща. Първо, че писанието не е така полезно, както го описва Павел. Или второто нещо, че аз не го оползотворявам по правилния начин. Какво се е случило с моето писание? Защо плодът, който принасям, не става все по-изобилен? И как да променя това положение?
Библията е най-неизследима книга. Неоспорим факт, нали? Макар да черпим от нея сила и упование и разум и познание за Бога, постраниците винаги остават тайни, които ни карат да се чувстваме понякога безпомощни. Библията говори за един Бог в три лица. За девицата, която родила син. На един ред съветва да не отвръщаме на безумния, за да не станем подобни на него. На следващия препоръча да му отвърнем, за да не се възгордее. А в дебрите на Павловия словоред дори най-простички истини могат да ни докарат до кръвозамайване.
Християнската история показва, че непълното и неточно разбиране на словото е съпъствало вярата на всяка крачка. Аполос се заблуждава относно кръщението. Симон Магьосникът относно ръкополагането. Ероним относно правомощията на църквата. Калвин относно свободната воля и предопределението. Освен това, можем да си дадем откровенно сметка, че ако Божиите истини се проумяваха толкова лесно, както човешките, и ако можехме да съзрем неведнъж цялата мощ на Божиите замисли, творчески, изкупителни и възстановителни, бихме ослепели, както ако смъртните ни очи можеха да видят Божията слава.
Можем да възприемем сложността на писанията като инструмент за усъвършенстване или като защитен механизъм. Но и другото си остава вярно. Неразбирането може да ни отчая, може да ни вкара в заблуди, което е извор на горещи надежди за Сатана.
Сатана силно разчита на това, че умовете ни обременени от непосилното количество информация, което постъпва в ума, автоматично се освобождават от огромна част от нея. Той ограбва онази част от словото, която не сме разбрали и ни лишава от плода. Прави го безполезно за нас.
Друг по-мъдър и по-могъщ ще поеме нещата в ръцете си. Ще насочи ума по неподозирани пътища. Ще разкрие неочаквани факти. Ако е нужно, дори ще поръча на някой от слугите си да ни посрещне и да попита: а разбираш ли какво четеш? И съответно да ни благовести за Исус. Само че дали ще приемем новия стандарт на живот, зависи единствено от нас. Христос никога няма да натрапи своята воля.
Наистина някои от истините на Библията са трудни за проумяване, а но с другия точно обратното. Откриваме ги в Словото и се запитваме как е възможно да не сме ги схващали досега. Или обратното, установяваме със задоволство, че винаги сме чувствали заложена в сърцата ни истината, без да можем да я формулираме правилно, както и думите на Словото само подпечатват верността на онова, което сме съзирали неясно в природата и в любовта.
Човек прегръща с радост и единия и другия тип истини. Поема укрилен по новия път. Понякога обаче се оказва, че полетът е прекалено бърз или прекалено висок, че крилата ни не са заякнали или дори че сме объркали посоката на летене.
Втурването през глава в Евангелието може да бъде точно толкова опасно, колкото втурването през глава в каквото и да е друго нещо. Недоглеждането и прибързаността не водят до добро, и това важи както за генералното откриване на Исус и спасението, така и за ежедневните допълнителни познания, които Бог ни е приготвил. Колко хора с въодушевление са съставили грандиозни планове за служба и себеотрицание, само за да открият, че силите им не са достатъчни. С Библията в ръце много неща изглеждат гарантирани, дори лесни, но още щом се изправим от молитвата, действителният свят отново придобива плътност, онази плътност на костлива ръка, която ни зашлевява през лицето. Лошите навици са все така упорити, добрите, все така трудни, постижими.
И тогава ние падаме от високо. Колкото по-строги и вдъхновени решения сме взели, толкова повече боли провалът. Не един и двама души са се отчаивали завинаги при сблъсъка с естествената човешка неспособност за бърза и окончателна промяна. Това, разбира се, не означава, че не трябва да вземаме добри решения, но е добре да помним предупрежденията на Исус. Щом искате да градите кула, първо изчислете разноските. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Унес от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България с писано на кирилица. Програмата ни продължава.
Друг проблем, свързан с прибързаността, е едностранчивостта. Ние казваме, че истината е пленителна. И това е така. Да бъдеш в плен, да бъдеш роб, да не можеш да видиш другите истини, камо ли да стигнеш до тях. Тук има и друга страна на нещата. Толкова е лесно да се вкопчиш в жертвата и да забравиш за милостта, или обратното, да се упражняваш милосърдие и да забравиш за необходимостта от жертва. Да проглушиш с пророчествата ушите на човек, който има нужда от Божиите обещания. Да стоиш до два през нощта, за да приготвиш ръчно здравословния хляб.
Колко стабилно може да бъде убеждението ни в неща, които не сме проучили грижливо? Практиката показва – доста. Непрестанно се сблъскваме с хора, които упорито вярват в нелепици. Било то в световната конспирация или в зодиак. Но Бог няма да бъде доволен, ако убедеността ни в Неговите истини от подобен характер. Или може да сме блестящо подготвени теолози, така щото и планини да преместваме, но вижте какво казва апостол Павел в своето първо послание до Коринтяните, 13 глава, 1 до 3 стих. Ако говориш човешки и ангелски езици, любов нямам, аз съм станал меч, то звънтили, кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба, знае всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам целия си имот за прехранване на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва.
Сатана може само да си пожелава библейските истини да останат скрити за нас, за да ги грабне от нашия забравлив ум, ако може само да се надява да успее да разпали напаст или гонение преди да сме пуснали дълбоки корени. Той ни създава ред обстоятелства, които да ни разколебаят и депресират. Вярно, истините могат да останат скрити за един, но да се открият на друг и откривателят да ги сподели с търсача и знанието за тях да се умножава в безброй отражения. Някои хора са по природа задълбочени, други – повърхностни, но човешката природа подлежи на промяна, макар и бавно. В края на краищата за Бога няма нищо невъзможно.
Четем в Исаия 1 глава 16 до 18 стих. Измийте се, очистете се, отстранете от очите ми злото на делата си, престанете да вършите зло, научете се да правите добро, настоявайте за правосъдие, поправете угнетителя, осъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Елате сега, за да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като морово, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
Онова, от което не може да се освободи нито едно човешко същество, не е грехът, разбира се, с Божията помощ, но е ходът на часовника. Денонощието има 24 часа и става вечер, и става утро следващия ден. И в него също 24 часа за работа, за почивка, за семейството, за себе си, за планираното, за непредвиденото. Само 24 часа. Не ти стига днес. Ще трябва да наваксаш утре. Само, че пак ще са толкова и пак няма да стигнат. Изразът омагьосан кръг трябва да е бил измислен специално за циферблата.
Можем ли, скъпи приятели, да си позволим да не работим, а да не спим, а да не се храним? А да не сготвим яденето? Могат ли децата да не си учат уроците? А могат ли в същото време да не играят? И накрая се получава нещо като: Господи, искам да ти отделя време. Само ми кажи откъде да го взема.
Всички ние сме изпадали в положението да започнем да се молим за нещо и в някакъв момент да се уловим, че само разсъждаваме за него, или че между редовете на библиите ни са вместени десетки други редове от вестниците, от имейлите на роднините в чужбина, от банковите извлечения и от сборниците с вицове. И ако заделянето на време, в най-буквалния смисъл, е трудна задача, разделянето, филтрирането на мислите ни е почти непосилна, и дори със свръхчовешко усилие и, разбира се, с Божия помощ, да успеем да се концентрираме върху небесната реалност във времето, което сме посветили специално за Бог, това още далеч не е победа, защото Сатана има на какво да разчита.
Бързам, затова съм малко невнимателен. Уморен съм, затова съм малко раздразнителен. Весел съм, затова съм малко непочтителен. Прав съм, затова съм малко груб. Обичайните ежедневни грижи са любим, почти незабележим похват на Сатана. Още повече, че няма, кажи речи, никаква нужда той да се намесва специално.
Това обаче не му пречи да ни обстрелва и с тежката си артилерия. Дребните грижи са като десетки дребни ранички, през които изтичат капчици кръв. Може да изтече и всичката, но Сатана нерядко решава, че това не е достатъчно и нанася рана, голяма, кървяща, грозяща със смърт. Рутинните задължения изсмукват времето ни и силите ни почти безболезнено. А какво става, когато към тях се добавят големите и сериозните грижи?
Господи, защо допусна инквизицията и Холокост? Защо цунамито помете Шри-Ланка? Защо в последвалата година от катастрофи загинаха в пъти повече хора? Не те разбирам, Господи. Почти си мисля, че не е възможно да съществуваш. Иначе сигурно щеше да сложиш край на всичко това.
Господи, защо родителите ми се развеждат? Толкова те молих да не го допускаш, а нали и те са християни? Не можа ли да ги вразумиш някак? Каква разлика има между нашето семейство и хилядите семейства, където никой не ти се моли? Въобще, каква е ползата от теб?
Господи, защо лекарите не дават надежда за детето ми? Какво ти е направило едно такова невинно детенце? А наркотрафикантите и търговците на оръжие благоденстват? Не искам да си говоря повече с теб, Господи. Толкова си несправедлив.
Господи, защо се провалих пак? Нали се молих да ми помогнеш? Сигурно вече напълно си се отрекал от мен. Май не ми остава друго, освен и аз да се отрека от теб. Подобни вълнения е имал и псалмиста. 73-я псалм, 2-6 стихове.
А колкото до мене, краката ми почти се отклониха. Без малко биха се подклъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани, както другите хора. Затова гордостта като веришка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха.
Когато обаче влиза в светилището, настъпва корена промяна.
25-26 стихове. Кого имам на небето освен теб, и на земята не желая друг освен тебе? Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял.
Скъпи приятели, на много въпроси ние нямаме отговори в момента. Но ако се отчаяме и изхвърлим Бог от живота ни, поради факта, че не го разбираме, какво ще се случи и какво ще спечелим, при кого ще отидем? Има много болезнени въпроси, за някои загатнахме преди малко и ние не можем да имаме пълните отговори. Но дали има някой, който да ни отговори?
Ако няма кой, нека да ни отхвърляме този, който за сега мълчи, съобразявайки се с нашия недостатъчен човешки капацитет. Но надеждата е, че един ден всички неясноти ще заблестят с пълна сила. Тогава ще разберем неразбраното сега. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл awr.bg@aw.bg, също така да ни слушате в интернет awr.org, първия сайт, и втория awr.sdabg.org. А сега видим какви чувства вълнуват пророк Исаия във връзка с величието на Бога, във връзка с това, че той се отнася дружелюбно към всеки един негов слуга. Чуйте Исаия 42 глава, 1-17 стихове. Ето моя слуга, когото подкрепям. Мой избраник, когото благоволи душата ми. Положи духа си на него. Той ще постави правосъдие на народите. Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, нито ще направи да се чуе навън. Пречупена тръстика няма да отреже и замъждял фитил няма да угаси. Ще постави правосъдие според истината. Няма да отслабне, нито ще се съкруши, докато установи правосъдие на земята. И островите ще очакват неговото получение. Така казва Бог, Господ, който е направил небето и го е разпрострял, който е разслал земята с произведенията й, който дава дихание на народа, който е на нея, и дух на тези, които ходят по нея. Аз, Господ, те призовах в правда и като хвана ръката ти, ще те пазя и ще те поставя за завет на народа, за светлина на народите, за да отвориш очите на слепите, да извадиш затворените от затвор и седящите в мрак от тъмницата. Аз съм Господ, това е моето име и не искам да дам славата си на друг, нито хвалението си на изваяните идоли. Ето нещата, предсказани от началото, се сбъднаха и аз ви известявам нови. Преди да се появят, ви ги казвам. Пейте на Господа нова песен. Хвалата му от краищата на земята. Вие, които слизате в морето и всичко, което е в него. Острови. И вие, които живеете на тях. Пустинята и градовете и нека извикат с висок глас. Селата, където живее Кидар. Нека пеят жителите на села. Нека възкликнат от върховете на планините. Нека овладеят славата на Господа и нека възвестяват хвалата му на островите. Господ ще излезе като силен мъж, ще възбуди ревността си като воин, ще извика да, ще изреве, ще надделе над враговете си. За дълго време мълчах, казва той. Останах тих, въздържах себе си, но сега ще извикам като жена, която ражда. Ще погуби същевременно, ще погълна. Ще запустя планини и хълмове и ще изсуша цялата им трева. Ще обърна реките на острови и ще пресуша езерата. Ще доведа елените през път, който не са знаели, и ще ги водя в пътеки, които са им били непознати. Ще обърна тъмнината в светлина пред тях и неравните места ще направя равни. Така ще сторя и няма да ги оставя. Ще се върнат назад, съвсем ще бъдат посрамени онези, които уповават на ваяните идоли, които казват на излеяните идоли: вие сте наши богове. Скъпи приятели, да, има много неща, които ние не разбираме, но това, което Бог е отредил за нас, неговата грижа, неговата бдителност, неговата мъдрост са винаги над нас и ни дават надежда. Надежда за онзи миг, когато наистина всичко ще разберем.
Народ,
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!